Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Hvor mange av dere har vært på mer enn 200 møter? Ok, jeg står foran en erfaren gjeng altså. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg har vært på så mange møter at jeg kan bli litt kynisk. Jeg tenker at jeg vet hvordan dette ender. Jeg vet også hvordan det begynner. Jeg vet hvordan det ser ut. Det disse sangene, det denne talen, det kollekten. Og så kan vi nesten bli litt kyniske hvordan vi forholder oss. I pentakostal åndelighet, eller i vår som pinsevenner, noe som mest, noe av det mest sentrale i vår åndelighet, det det løftet om at Jesus Kristus midt iblant oss når vi samles. Jeg har lyst til å si det, at hvis vi hadde sett inn i det åndelige akkurat nå, så hadde Jesus Kristus vært her, eller da hadde vi sett at Jesus Kristus var her. Og hvis vi hadde sett med våre øyne at Jesus Kristus var her, så hadde vi ligget på gulvet med nesa ned. Fordi Jesus Kristus her. Av og til så finner jeg meg selv opp med mobilen, begynner å kjede meg på et møte. Og vet du hva? Jeg har bare lyst til å utfordre oss alle sammen. Fortsett liksom på det møtet her sånn. Ta på deg de 3D-brillene. Ta på deg troens briller som sier at Jesus her. Da blir alt vi gjør levende. Da blir ord levende. Da blir tilbedelsen levende. Kanskje kommer om og taler noe til deg som kan bringe liv til andre. Kanskje skal noen bli helbredet her i formiddag. Alt endrer seg når vi bevisst at Jesus Kristus her. En av kirkefedrene sa det sånn at den beste måten på å bli en god kristen er å øve seg på å være Guds nærvær. Altså øve seg på vissheten om at Jesus her. Skal vi øve oss på det sammen? Vi oppfører oss som Jesus her, fordi han det. Ok? Jeg ber en bønn. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du kjenner alle som kom inn den døra i dag. Du kjenner om vi løp hit med glede, eller om vi kom med tunge skritt, Gud. Du vet om vi høyt oppe, lavt nede. Om vi gira eller deprimerte, Jesus. Du kjenner hver tanke i vårt hode, hver følelse i vårt hjerte. Så ber vi deg, himmelens og jordens skaper, du som midt iblant oss. Vi ber, berør oss. Vi ber, tal til oss. Vi ber, kom og møt oss, for vi trenger å bli mer lik deg. For vi har et lys som vi har lyst til å spre. Men da, Herre, må du komme og tenne oss, må du komme og fylle oss med deg. Vi ber i Jesu navn. Amen. I dag det kanskje litt sånn annerledes preken, jeg vet ikke. Men jeg har lyst til å vise dere et bilde, og så dele litt utifra det. Ser dere det bildet? Går det an å gjøre noe med lyset sånn at det bildet blir litt tydeligere for dere i salen der? Ja, dere ser det godt? De skarpeste dere klarer til med å tenke hvilke kapittel i Bibelen det er inspirert av. Det maleriet Den fortapte sønns hjemkomst, malt av Rembrandt, en hollandsk maler på 1660-tallet. Det ganske svært maleri. Nå det utsnittet her litt feil. Det egentlig 2,5 meter breit og 2 meter høyt. Hvis du vil se det, så henger det i Eremitasjen i St. Petersburg i Russland. Som dere ser, så det bildet inspirert av lignelsen i Johannes 15 om den bortkomne sønnen. På bildet så ser vi sønnen som har kommet bort. Det var ikke bare sånn at han ba om farsarven før faren døde, men han hadde det store opprøret i livet hans var at han hadde bevisst flyttet hjemmefra og sagt de reglene som gjelder her, de verdiene som gjelder her, måten vi gjør ting på her, vil ikke jeg ha noe med. Jeg vil ikke at noen setter grenser for mine drømmer, for mitt begjær og for hvem jeg skal være. Han brøt opp og dro til et land langt borte. Og så en hollandsk prest og sjelesørger som har skrevet en bok som heter Den fortapte sønn med dette bildet på forsida. En fin bok jeg håper mange av dere har lest. Han sier dette, eller han definerer det å være hjemme, og han sier. Å være hjemme, det er å være på det stedet hvor du kan høre Guds milde stemme tale til ditt indre, at du er elsket av Gud, at du er akseptert av Gud, at du hører hjemme hos Gud, og at du er omfavnet av Gud. Det, sier Henry Nouwen, det er definisjonen på å være hjemme. Og da blir det å dra hjemmefra til et land langt borte, det blir ikke en sånn geografisk vandring, det er et opprør vi alle har mer eller mindre i oss. Kanskje sitter du her som er på en tur akkurat nå, til et land langt borte. Og det som skjer når vi drar hjemmefra, fra dette stedet, hvor Gud får tale inn i vår identitet, sannheten om hvem vi er, det er ikke at det blir helt stille i hodet vårt, da er det andre stemmer som kommer. Da kommer frykten. Da kommer rastløsheten, sammenligningen. Behovet for å finne en ny identitet. Behov for å høre hjemme et annet sted. Lever man lenge nok i grenseløshet, sånn som han mannen her gjorde, og lever man lenge nok i synd, så melder døden seg. Og denne sønnen, han vender om og kommer hjem. Om det er luktene og tryggheten, maten, hva det er som til slutt bikker, det vet vi ikke, men han bryter opp, vender hjem. Og så har Rembrandt malt dette maleriet. Fantastisk bilde. Vi ser sønnen har vært på en lang reise. Skoene er ødelagt. Håret er borte. Kappa er borte. Han har mistet alt, men han har kommet hjem. Så ser vi pappaen, faren. En gammel mann. Som har sett alt, men som fortsatt elsker. Som omfavner denne sønnen. En kunstkritiker har sagt om det bildet at det bare hodet på den bortkomne sønnen minner oss om en, akkurat som en baby som søker tilbake til morens mage. Sterkt bilde av hjemkomsten. Men i dag så har jeg lyst til å fokusere på det som er sentrum i det bildet der. Til venstre i maleriet så ser vi den bortkomne sønnen i faderens favn. Til høyre så har Rembrandt malt den hjemmeværende sønnen. Vi ser han har lys over ansiktet sitt, han bærer noe av faren sin identitet, men der faren kaster seg rundt, engasjerer seg, omfavner den bortkomne sønnen, så står han tilkneppet, så står han i et hjørne litt for seg selv. Og når du ser det bildet i riktig utsnitt, så er det helt slående at det sentrale i bildet, det er ikke en bortkomne sønn, det er ikke en hjemmeværende sønn, det er avstanden mellom faren og den hjemmeværende. Det er avstanden mellom den trofaste, tålmodige hjemmeværende sønnen og faren som er det store senteret i det bildet. I Lukas 15 så får vi tre lignelser på rappen. Vi kan lese om søvn som blir borte og funnet igjen. Vi kan lese om mynten som blir borte og funnet igjen. Og så leser vi om sønnen som blir borte og kommer tilbake. Men der de andre historiene stopper ved at gjenstanden kommer tilbake, så fortsetter denne historien og forteller om denne hjemmeværende sønnen som ikke evner, som ikke klarer å kaste seg inn i festen. Han evner ikke å se bort fra seg selv og være med på det som Gud gjør. Hvis vi leser de første versene i dette kapitlet, så forklarer det kanskje litt hvorfor Jesus forteller denne lignelsen sånn. Vers 1 og 2 i kapittel 15 så står det sånn. Alle tollerne og synderne holdt seg nær Jesus for å høre ham. Men fariseerne og de skriftlærde lærde murret og sa seg imellom. Denne mannen tar imot synder og spiser sammen. Da fortalte Jesus denne lignelsen. Jesus står der med to grupper. Han står der med synderne og han står der med fariseerne. Og kanskje er denne lignelsen og denne delen av historien handler om å tale til fariserne. Skal vi lese teksten sammen? Vi kan godt lese sammen, så hører vi det, og så sier vi det, og så, ja, sammen. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. Din bror er kommet hjem, svarte han. Og din far har slakta gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold. Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Men han svarte faren, her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot din bud. Men meg har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fast med vennene mine. Hold fest, vennene. Men straks denne sønnen din kom hjem, han som har sløst bort pengene sine med horer, da slakte gjøkalven for ham. Faren sa til ham, barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er blitt funnet igjen. Når jeg leste den teksten her, så hørtes noe av det ut litt som de små jeg har hjemme. Her har jeg gjort alt rett. Her har jeg tjent deg i alle år. Det han sier er at jeg har vært trofast. Jeg har vært lydig, men jeg har ikke fått det som jeg fortjener. Og folkens, det er refrenget på den visa som alle fariserer til alle tider har sunget på. Jeg har vært trofast. Jeg har vært lydig. Men hvor ble det av det jeg skulle få? Selv om Gud Fader inviterer begge sønnene til fest, han elsker begge like høyt, så har det kommet opp en rot av bitterhet, så har det kommet opp en distanse mellom far og den hjemmeværende sønnen, som gjør at den eldste ikke evner, ikke klarer å kaste seg ut i glede. Han er hjemme, men nærheten og fortroligheten er borte. Det er mulig å gi og gi og ikke gi med hjertet. Det er mulig å være med uten å være til stede. Og så kan det være lett å harselere litt over denne mannen og tenke at kan han ikke bare liksom, hallo, dette er jo svært det som skjer i familien. Kan han ikke bare se bort ifra seg selv litt? Men jeg tror jeg har hørt denne lignelsen 500 ganger. Og det som uroer meg, det er at hver gang når man deler denne romanen, eller nydelige historien om sønner som kommer hjem, så kjenner jeg meg mest igjen i han som står borte i hjørnet der. Jeg kjemper med en indre fariser. Vi har noe DNA likt, jeg og han i hjørnet. Jeg kjemper med en fariser som vil opp i mine sko og påvirke hvordan jeg tenker og hvordan jeg handler. Jeg kommer for å ha meg, men når jeg kom til Oslo, så ble jeg ungdomspastor. Og vet du hva? Mens det kollektivet som jeg flyttet til Oslo sammen med, mens de begynte å feste og drikke og tøye alle strikker de kunne tøye, så ledde jeg bønnemøter. Jeg sto opp tidlig, jobba sent, tjente dårlig. De er vel egentlig oppskriften på en ungdomspastors liv. Men det var meg. Og her hadde denne gjengen som levde helt ute. Og en dag så kokte det litt over for meg, for det som skjedde var at han ene, han som virkelig liksom hadde tatt med seg sånn Hedmarks flatfyll tradisjon og blandet det med Majorstadfyll, han det var liksom alltid så lurte jeg på om det var demoner eller hormoner som drev hans kjærlighetsliv, men det var en blanding i hvert fall. Men en dag så kommer han tilbake til Jesus, og det var liksom ikke måte på hvor frelst han ble. Og han kommer jo da til det ungdomsarbeidet som jeg leder. Og jeg husker en dag, så kommer han opp til meg og sier, Lars, vet du hva, du burde lest mer i Bibelen. Vet du hva, nå er han større enn meg, så jeg slo han ikke ned, men jeg ble så provosert. Her har jeg jobbet i Guds rike, mens du har gjort alt annet, og så kommer du til meg. Du må jo stille deg bakerst i køa. Er du ikke enig? Kan ikke bare komme? Hva kunne han lære meg? Kanskje sitter du her og så kjenner du igjen noe du ikke liker. Når dørene åpnes for andre, når andre blir feiret, når andre får muligheter, så knirker det litt, for du klarer ikke å kaste deg ut i festen. Ubevisst så nynner du på sangen «Jeg har vært trofast, jeg har vært lydig, men jeg har ikke fått det jeg fortjener». Så er du hjemme, men så er du også borte. Den helgen her sånn handler om å utrustes til å lede mennesker til Gud. Og vi har det uttrykket som egentlig er utrolig vakkert, men som nesten har blitt utvannet. Vi sier sånn, velkommen hjem, ikke sant? Liten sånn privat ting. Jeg tror det er mer en sånn twist i døra og kaffekryss som gjør at folk føler seg hjemme, bare så det jeg har sagt. Jeg tror vi, hvis vi sier velkommen hjem, så krever det mer. Men det er det vi ønsker. Vi ønsker å invitere folk hjem. Og jeg er kanskje rar, men jeg inni meg så går jeg og tror at det brygges opp et eller annet i landet vårt. Jeg tror det. At vi på nytt skal få se, eller at denne nasjonen på nytt skal få se Guds hjerte. Jeg tror vi kommer til å se en tid hvor mennesker blir frelst. I hopetall igjen, det tror jeg virkelig. Og jeg ber for det, og rett som der så jobber jeg for det. Men jeg tror at mens vi arbeider og ber om dette, så tror jeg at Gud er litt opptatt med familieterapi i denne familien. Sånn at de som kommer inn, ikke møter en litt sånn krevende familiesituasjon. Skal jeg fortelle noe veldig personlig fra mitt liv? Jeg vokste opp med at min mor døde tidlig, og jeg og min far hadde et veldig krevende forhold når jeg var liten. Mor døde når jeg var 10. Nå har det blitt en fin historie, men noe av det som var mest sårende for meg på den tiden, noe som var mest krevende for meg på den tiden, det var at når venner av meg banket på døra og ville leke, så sa jeg alltid ja. Men når de ville inn til meg, så sa jeg alltid, men kan ikke vi møtes bort hos deg? Ja? Det var så mye spenninger i mitt hjem, at jeg orket ikke tanken på å dra folk inn i det. Store perioder var det sånn. Yes, jeg kommer, men vi møtes hos deg om 10 minutter. Vet du, hvis vi skal lede mennesker hjem inn, så må vi jobbe med dette. I stedet for å skjelle ut denne hjemmeværende sønnen, så har jeg lyst til å peke på et par veier ut av det livet. For det finnes en vei hjem også for denne hjemmeværende sønnen. Er dere klar for noen tips til hvordan det blir kvitt din indre fariser? Nå sier jeg ikke at noen av dere lider av det, men jeg lider av det, så dere kan være med meg på min runde. Først har jeg lyst til å si, og jeg sier det litt på alvor, fordi vi er faktisk kalt til å være Guds familie på jord. Det første jeg har lyst til å minne om i dag, det er at vi må ta takknemligheten tilbake. Den eldste sønnen, han festet blikket på det han ikke fikk. Han hadde jo alt, men han hadde ikke den gjøkalven. Akkurat den hadde han ikke fått, liksom. Det minner meg litt om, jeg var i Spania med den eldste gutten vår. Det var en periode hvor han trengte oppmerksomhet, eller spesiell oppmerksomhet, så fikk jeg tatt meg noen dager fri, og så dro vi til Spania. Jeg var den eldste gutten vår. Og så kom vi inn på sånn, det er jo sol selvfølgelig, og fri hele dagen og sånn, så tar jeg med på en sånn skikkelig badeland. Svært akvasak. Han var jo så liten at han fikk jo ikke glede av med en lille bassenget, men det var svært, det var fint. Så husker jeg, det vi går inn der, så er det sånn, du betaler, og så selger de sånne souvenirer. Og så som en trassig firering, så er det sånn, han ser en sånn nøkkelring til 1 euro med en padde på. Og så er det liksom, han skal ha den nøkkelringen, skriker og skråler så hele køen, og liksom lurer på hva som skjer. Han får ikke den altså. Men da fikk jeg sånn tanke, vet du hva? Pappaen din har tatt seg fri denne uka. Vi er i Spania sammen. Vi har hele dagen sammen. Ikke noe konkurranse fra søsken. Vi er i et av Spanias største badeland. Og du vil ha den padda? Av og til så tror jeg at du og jeg også trenger liksom, ok, ta blikket ørlitt bort fra den ene tingen som du ikke har fått. Så jeg mener, det kan være seriøse ting. Det kan være den kjæresten du har bedt om. Det kan være den jobben, den muligheten. Det kan være store ting, men prøve å ta blikket bort. Kjente pastoren og teologen Timothy Keller i New York sier det sånn. Vi er mer syndige og ødelagt i oss selv enn vi noen gang våget å tro. Samtidig er vi mer elsket og akseptert i Jesus Kristus enn vi noen gang våget å håpe. Et av de mest virkningsfulle øvelsene for å bli kvitt den indre fariseren i livet vårt, det er å stille seg foran speilet. For hvor hadde du vært hvis du hadde tatt imot Jesus? Hvis ikke Jesus med sin frelsende arm hadde frelst deg? Hvor hadde jeg vært om ikke Jesus Kristus hadde tatt mine synlige og usynlige synder på seg? Vi hadde vært fortapt, vi hadde vært uten håp, men så kommer Guds nåde og ender på det. Faren sier, barnet mitt, du alltid hos meg. Alt mitt ditt. Vi velsignet med all åndelig velsignelse. Du frelst. Du som har tatt mot Jesus. Du rettferdiggjort. Du reddet for evigheten. Du tilgitt. Du renset. Du fylt med den hellige ånd. Du har fått makt og myndighet. Du har fått myndigheter, makter og myndigheter. Du kalt inn I vennskap med verdens skaper. Han kaller deg ved navn. Han har gjort alt klart for at vi skal kunne ha fellesskap. I dag så har jeg lyst til å minne deg på at vi ufattelig heldige. Gud har vært så god mot deg. Gud har vært trofast mot deg. Så mange ganger kunne Gud ha gitt deg opp. Så mange ganger kunne Gud ha snudd seg bort fra meg og si, vet du hva, jeg finner en som litt mer medgjørlig. Han har ikke gjort det. Vet du, det mulig. Det fullt mulig at naboen din har fått litt flere sjanser enn han fortjener. Men det har du også. Det mulig at det noen som har fått mer nåde over livet sitt enn de strengt tatt fortjener. Men det har jeg også. Jeg tror vi trenger å ta takken tilbake. Vi trenger å be Gud om å få lovsangen opp I våre hjerter igjen. Så det merkelig, jo mer du begynner å takke, jo mer du begynner å lovsynge, jo mer ser du hva du takker for. Du ser at Gud har vært god mot deg. Interessant når Paulus skriver om seg selv, så sier han sånn, jeg den minste av apostlene, begynner han. Og så har han den minste av alle troende. Og så blir han litt eldre og sier, jeg den største av alle syndere. Altså, det ikke at livet hans helt krise, men han vokser I å se Guds nåde over livet sitt. Vet du hva, hvis vi begynner å takke, det en kjempenøkkel. Begynner å takke når du føler at det lite å takke for. Hvis vi begynner å takke, begynner å tilbe, så løsner det litt av han. Vet du hva, jeg elsker jo evangeliesenteret. Mange av dere vet hva jeg snakker om, en stiftelse som arbeider med å lede mennesker ut av rus til Jesus og til et nytt liv. Når de har sånne vittnemøter, har noen av dere hørt på det? Det jo ikke bare det at de går fram og deler sitt vittnesbyrd, for det utrolig kult. Men når de ferdige liksom, og går tilbake, så jubler hele gjengen bak. Har dere merket det? Vet du hva? De har smakt den samme nåden som han har opplevd. Derfor så fryder de seg sammen. Vet du hva? Det et godt bilde på familie. Når noen har framgang, når noen får lov til å gå videre med, så fryder vi oss for at vi har tatt del I den samme nåden. Ok, vi må ta takknemligheten tilbake. Punkt 2 som jeg vil si noe om, det at vi må avslutte den åndelige konkurransen. Det til meg altså, det kan jo hende at... Den eldste sønnen sier I teksten, det her som å høre en femåring hjemme hos meg snakke, her har jeg tjent deg I alle år, og aldri gjort imot dine bud. Det svart-hvit. Og lillebroren, han som har sløst bort pengene dine med horer. Det ingen sånn... Ja. Jeg har gjort alt rett, han har gjort alt feil. Og hvis du sammenligner oss, så vinner jeg 100-0. Det det han sier. Jeg helt overlegen sammenlignet med han andre, som du kaller sønnen din. Det noe dypt menneskelig med å sammenligne seg. Og jeg vet nesten ikke helt hvordan vi kan bli kvitt uten Guds hjelp. Men vi trenger å bli kvitt det. Han, borte I høyre hjørnet, han leder 100-0, men det han som står borte I hjørnet. Det han som ikke klarer å være med. Om du ikke har funnet ut allerede, så kan det være dødelig for ditt åndelige liv å sammenligne deg med andre. Hvorfor drepte Kain Abel? Nå vi det første Mosebok, det ikke rett utenfor her, noe som har skjedd. Det var åndelig sammenligning. Gud så med velvilje på Abel sitt offer, men ikke på Kain sitt. Men I stedet for at Kain gjorde opp sin sak med Gud, så klinka han ned han var sjalu på. Drepte Abel. Det alvor. I siste kapittel I Johannes evangeliet så står det noe interessant. Tenk nå at det Johannes som skriver. Han skriver, Peter snudde seg og så at disiplen som Jesus hadde kjær, altså Johannes som forfatteren, fulgte etter. Det var han, Johannes, som hadde lent seg inntil Jesus ved måltidet og spurt, Herre, hvem det som forråder deg? Da Peter fikk se ham, altså Johannes, sa han til Jesus, Herre, hva skal skje med han? Jesus svarte, om jeg vil at han skal leve til å komme hjem, hva angår det deg? Følg du meg. Jeg synes det så befriende. Følg du meg. Jeg passer på han. Jeg passer på han. Bare følg du meg. Hvis vi skal ta roten opp av den liksom fariserske holdningen som av og til melder seg, så må vi rett og slett skrape all tanke om åndelig sammenligning. Vet du hva? Jeg følger Jesus, så heier jeg på deg. Følg du meg. I Galaterne 2:20 står det, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Evangeliet er ikke at vi skal knive om å komme lengst frem og motta hyllest. Det handler om at vi skal få gjøre Jesus synlig. Jeg tror det Max Lucado som har skrevet dette i en av sine bøker, men jeg blir alltid rørt når jeg tenker på den historien. Det er en far som sitter på tog i London, og så er det 4 barn i den kupéen som bare bråker noe helt infernalsk. Og så er det en mann selv, pappa, og han bare irriterer seg over denne mamma som bare sitter helt sånn hensunket i stolen og ser at disse 4 barna lager så mye bråk. Og så klarer han ikke å styre seg. Først så kjenner han bare på sånn stolthet over hvor bra han har oppdratt sine barn, men så klarer han ikke å styre seg, så går han bort til mammaen og sier, hva skjer? Kan ikke du bare ta vare på barna dine? Og så forteller hun mamma at de er på vei hjem fra begravelsen til pappaen. Og så sier han, jeg makter ikke. Jeg orker ikke i dag. Vi kjenner ikke hverandre sitt utgangspunkt. I hvert fall ikke alle. Kanskje er den som har vunnet den største seieren her i dag, det er den som er her for på 20. året som ikke har gitt opp. Kanskje er det den største seieren her er du som sto opp i dag og ikke lot frykt eller andre ting holde deg nede. Det kristne livet er et løp som du skal fullføre, men det er ikke noe konkurranse med andre. Du skal fullføre ditt løp. Ikke løpe forbi naboen, det er ikke det som er fokus. Hvis den eldste sønnen skal komme hjem, så trenger han å forstå at han ikke må dytte bort den andre sønnen først. Han trenger å forstå at like mye som faderen elsker denne impulsive, angrende lillebroren, så elsker han denne tålmodige arbeidsomme storebroren. Det er plass til begge to i Guds favn. Det er en spesiell plass for denne storebroren i Guds store hjerte. Og når vi vet at vi er akseptert, og vi vet at vi tilhører, når vi vet at vi er elsket av Gud, vet du hva? Da slipper det behovet for å sammenligne oss. Da slipper det behovet for å prøve å løpe forbi i svingen. Jeg skal være veldig kjapt, men jeg har lyst til å bare si 2 minutter på punkt 3 her. Det handler om å ta den første kjærligheten tilbake. I Johannes oppenbaring så skrives det et brev til menigheten i Efesos, og den menigheten i Efesos tror jeg kanskje ligner litt på han eldste sønnen der. De får ros for at de jobber hardt, og at de er tålmodige blant annet. Men så står det, en ting har jeg mot dere, at dere har forlatt den første kjærlighet. Kanskje sitter du og tenker at jeg har ikke forlatt den første kjærlighet, den har bare svunnet bort, den har bare blitt borte. Jeg har ikke villet det. Det var bare tiden, jobben, livet som gikk, og så forsvant den. Da har jeg lyst til å si at akkurat som det å holde fyr på et bål, altså, du må jobbe med det for å holde ilden gående. Så koster det faktisk noe å ha et liv, ha et hjerte i brand for Gud. Han ber oss ikke la den første kjærligheten gå. Vær så snill, vær påpasselige. Ta tilbake den første kjærligheten. Nå snakker jeg veldig til meg selv, men det er jo lett at Gud også blir rutine. Altså, vi driver med denne greia litt på si. Mellom jobb og sånn. En av de tingene jeg gjør er at jeg prøver å fylle meg med Guds ord. Jeg tror ikke det helt sånn sjokkerende for dere, og flere har sikkert prøvd det samme, men du vet at jeg tror det profeten Daniel, eller en av de litt mindre profetene, beskriver i det gamle testamentet at han får et glimt av Gud. Og vet du hva som skjer? Han sitter og måper en uke. Nå må ikke dere si det her til noen som jeg jobber sammen med, men av og til så synes jeg at menighet, alt det vi gjør, kan være ørlitterann kjedelig. Ikke kjedelig som er meningsløs, men av og til så tenker jeg at, eller for å si det på en annen måte, det som er svært er at han som har skapt himmel og jord vil ha kontakt med oss. Det er jo det som er helt vanvittig fascinerende. Her om dagen så tikket det inn et bibelvers på mobilen min på sånn der bibellesesak. Står det, var fra Johannes 15:9 står det, slik som min, det er et Jesus-sitat, slik som min far, Gud, har elsket meg, på samme måte elsker jeg dere. Folkens, hvis du mediterer på det, så skjer det noe med hjertet ditt, på samme måte som Gud elsker Jesus. Det er intens, det er hele tiden, det er stabilt, det er all consuming. På samme måte som Gud elsker Jesus, så elsker Jesus oss. Det er jo helt vanvittig. Det er jo litt mer enn å prøve å komme seg til kirke annen hver søndag. Jesus elsker oss like sterkt som Gud elsker Jesus. For noen kvelder siden så hadde jeg besøk av broren min som skal gifte seg til sommeren. Jeg må ikke si det til han, men han er egentlig en veldig oppegående fyr. Men nå skal de gifte seg, og i løpet av den kvelden, altså, det var ikke øyekontakt å få. Det var klapping på kjæresten, det var kosing med håret til kjæresten. Det var kyssing på kjæresten, og jeg liksom satt der og, altså, hun er oppegående, han er oppegående, men til sammen så var ikke det liksom sånn helt oppegående. Og så tenkte jeg når det gikk at det her er jo, altså, det her er jo bedre enn alternativet, tenkte jeg. Skjønner du hva jeg mener? Dette er jo bedre enn om det ikke var noe affeksjoner. Altså, dette er jo bedre enn alternativet. Hmm? En av de tingene jeg gjør for å holde mitt hjerte varmt, det er at jeg nesten sånn, eller sånn superbevisst oppsøker mennesker som har brann i sitt hjerte. Og vet du hva? Noen av de kan være litt rare nesten. Nesten litt sånn som broren min her om dagen. Litt sånn, men vet du hva? Jeg trenger for å holde brann i mitt hjerte, så må jeg nesten sette meg inntil de som har en brann i sitt hjerte for at det skal blusse opp hos meg. Og jeg har lyst til å utfordre ødelig på det. Jeg var på en, når jeg jobbet i KS, så ble jeg sendt på en sånn svær konferanse i Jerusalem som heter Empower 21. Det var pinsevenner fra hele verden, kom sammen. 10.000 stykker. Du skulle bare sett den gjengen fra Korea. Vet du hva? De ba hele tiden. Det er ikke tur under lunsjen. De satt sammen på gulvet og ba i grupper hele tiden. Og så hadde du gjengen fra Brasil. Du visste hele tiden hvor de var. De hadde med seg trommer, det var lovsang, og det var der da. Trolig sterkt. Kenianerne, de fra Tanzania, det var trøkk. Og så står jeg der sammen med mine norske venner, ikke? Vi har perfeksjonert evnen til å ikke være begeistret. Du kunne se akkurat hvor vi var. Vi elsker Jesus av hele vårt hjerte. Vi lever overgitt til Gud, men vi har den fantastiske evnen å ikke vise til noen. Vet du hva? Jeg er klar over at det finnes mennesker, det finnes ting som kan tippe deg over. At søken etter erfaring, søken etter karismatiske hendelser kan tippe deg bort fra skriften, og det tenker jeg farlig. Men vet du, vi er så på andre siden. Så et lite tips, vet du hva? Søk deg inn mot mennesker som har et brennende hjerte. Kanskje er det en gammel dame i menigheten. Kanskje er det et bønnemøte du ikke har vært på lenge. Kast deg inn. Vær ærlig, vet du, her er det lunkent. Her er det bare glør igjen. Men jeg vil ha brann i mitt hjerte. Jeg vil skape en familie hvor mennesker kan komme inn. Ikke bare til spenninger, men til et kjærlighetsfullt familie. Ja, helt til slutt så har jeg også bare lyst til å si det, at det kan jo også være at det jeg sier nå blir litt overfladisk, fordi at du ikke selv har gitt livet til Jesus. Da har jeg lyst til å si, det er det beste som kunne skje deg, å gi livet til Jesus. Men jeg har lyst til å si til deg som er kristen, som tror på Jesus som frelser, at når denne bortkommende sønnen blir liksom bestemmer seg for å dra hjem, så er det også liksom drama opp i hodet hans, for at han går liksom hjem og tenker sånn, jeg savner det hjemme, jeg vil jobbe hjemme. Men han var ikke helt sånn klar på at han ville bli sønn, eller liksom det. Ja, nei, jeg vil hjem, jeg vil ha godene hjemme, men det med sønn, han følte på skam, han følte på så mange ting som gjorde at det var ikke naturlig for han å tenke. Og nå skal jeg bekjenne for deg at jeg kan av og til omvende meg på den måten. Gud, jeg vil tilbake. Jeg vil ha alle dine goder. Men det å forplikte seg som en sønn, at alt det du står for, Gud, skal jeg stå for. Alt du gjør, det vil jeg være med på. Vet du, det er litt lettere å bare være en tjener, for da kan jeg jo, hvis det dukker opp noe annet, avslutte kontrakten og gjøre noe annet. Ikke sant? Men jeg tror også Gud kaller oss til en sånn overgivelse til at vi vil være sønner. Vi vil tilhøre dette huset. Vi vil ikke bare jobbe der. Vi vil skape denne familien som mennesker kan komme inn i. Skal vi reise oss opp og så ber vi sammen? Hvis du er her som kjenner at du står litt i hjørnet med kneppa hender, så kan du gjøre et tegn som er så stort at Gud ser det. Jeg trenger ikke å se det. Men bekjenn det overfor Gud hvis du kjenner at det har kommet inn en avstand mellom oss. Det har kommet inn en bitterhet. Ja, jeg har blitt småsur i mitt åndelige liv. Jesus Kristus. Jesus Kristus, akkurat nå, Herre, så ber jeg om at du ved din hellige ånd kommer og bryter enhver avstand som finnes mellom oss og ditt hjerte, far. Og Jesus, akkurat nå så ber jeg om at du ved din hellige ånd minner oss om hva vi kan takke for. Du minner oss om hva du har gjort for oss, Herre. Jesus Kristus, vi ønsker å være en familie som er med på det som du gjør. Som omfavner de som du omfavner. Hjelp oss, Jesus. Hjelp oss, Jesus. Hvis det har vært åndelig sammenhengning i livet mitt, Jesus, så be om tilgivelse for det. Jeg ber, Jesus, om at du bryter av det startnummeret på drakta vår, Herre, som gjør at vi vil fram, at vi vil opp, Herre. Jesus Kristus, så be oss, Herre, om at du akkurat nå kan komme med din hellige ånd og trekke oss til ditt hjerte, trekke oss inn i ditt nærvær, far. Vekk på nytt den kjærligheten som brant i hjertet vårt, Herre. Det er bare du som kan gjøre det, Hellige Ånd. Men nå står vi innenfor deg, og så ber vi, kom, Hellige Ånd. Kom og pust på våre glør. La det bli brann igjen, Herre. Vi ber om det, Jesus. La ryktet gå fra dette huset, Jesus, og flammer det opp en kjærlighet, Jesus, som takler alle mulige mennesker, Herre, som takler alle typer syndere, Herre. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.